dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna oo aada xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban. waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska. haddii aad qabto wax su'aalaha, fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa radio somali at yahu com. mar labaad, ciwaankeenna waa radio somali at yahu com. barnaamijyadeena maanta waa naga intaas. waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgelyo.
maanta guurka intiisa badan wuxuu u burburaa sababooyin fara badan ayaa laga bixin karaa arrintan, laakiin sababta ugu weyn ayaa waxay tahay isu diyaarin la'aanta guurka. Labada da'yar oo isguursatay ayaa gabadhii waxay u carootay rarkooda iyaga oo aan xitaa hal sano oo buuxa aan isqabin. Muddo haddeer laga joogo dhowr bilood, Sahara iyada oo aad quruxdeeda la yaabto ayaa waxay guursatay cabdi. Sahara marka ay dib gurigooda ugu soo laabatay ayaa waxay ku ooysay, guurku waa ka duwan yahay sidii aan aniga u haystay inuu noqonayo. Cabdi waa ninkeedee, isaguna aad ayuu u dhibaataysnaa oo u caraysnaa isagoo leh, Sahara way isbeddeshay arooska kadib. Guurka ka hor wax waliba waynu isla ogolaan jirnay oo wax kastaanu ka hadli jirnay, laakiin taas iyada ah waxay dhammaatay kadib isla markii aynu aqal galnay. Markii aan isku dayo inaan soo qaado mid ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno si aynu uga wada hadalno, fikraddii aan soo jeediyaba way igu xiraysaa, qaylinaysaa oo weydiidaysaa in wax isbeddel ah lagu sameeyo go'aano hore oo aynu gaarnay. xiriirkeennu ma ahan sidii aan rajaynayay. Haddeer kadib tallaabo noocee ah ayaynu qaadnaa? Riyadii ay lahaayeen labadan qof maxaa dhaawacay oo kala firdhiyey? arooskooda ka hor waxay lahaayeen riyooyin aad u waaweyn oo ku saabsan noloshooda. Cabdi waxa uu ku fikirayey inuu noqon doono nin xoog leh. riyo maalmeedkiisii waxay ku saabsanaayeen raaxada iyo dheregta uu ka heli doono guurka uu guursanayo. waxyaalo badan ayuu ka rajaynayay noloshan isla markii uu ku dhawaaqay, "Waan ogolahay in Sahara ay noqoto xaaskayga." Cabdi waxa uu eegayay waalidkiisa, habkii ay isula dhaqmayeen isla markaasi uu korayay oo uu ku sii socday 20 sano. qaasatan waxa uu fiirsaday aabihiis sida uu hooyadiisa u dhaqaalaynayay. Wuu jeclaa aabihiisa, wuxuuna u arkayay inuu yahay nin fiican oo tusaale noqon kara, wuuna jeclaa inuu noqdo sidiisii oo kale. Waxa uu Sahra ka filayay inay u dhaqanto sida hooyadiisa oo kale, haddeer waa uu guursaday. Wuxuuna jecel yahay inuu buuxiyo shuruudaha ninka laga doonayo sidii uu aabihiisa ka bartay. Laakiin nasiib daro, Sahro waa xaaskiise waxay ku soo kortay xaaladtiisa ka duwan. Ma aanay awoodin inay u dhaqanto sida cabdi hooyadii sidii uu isagu filayay. Cabdi waxa uu xitaa fikrado guur ka soo qaatay meelo kale ah sida telefishinada, buugta, waxa ay dadkiisa sida waalidka abtiga iyo ayeyadiisa bareen, iyo wuxu uu ka bartay cuqaasha. Inta badan noloshiisa waxa uu ururinayay warar ku saabsan sida uu ninka u dhaqmi lahaa. Nasiib daro, sidoo kale waxa uu ururinayay fikrado ku saabsan sida naagtu u dhaqmi lahayd. Sahra hooyadeed, hase yeeshee, waxay ahayd naag howlkar ah oo aan cabsadin, oo uu ninkeeda quruf quruf u keeni karin. Waa Sahro aabaheede. Sahra aabaheeda maamulka guriga oo dhan waxa uu faraha u geliyey Sahra hooyadeed, islamarkaasi uu isagu shaqo tegayey, cayaarahana u daawasho tegayey ama uu mashquulsanaa howlaha bulshada. Haddeer, maadaama ay guri leedahay, way garanaysay wixii naag wanaagsan sameyn lahayd iyo wixii laga doonayey ama laga filayey iyada. Ka hor intii aanay guursan, wax shaki ah kama uusan jirin inay leedahay awoodda ay ku noqonayso boqorada guriga. Waxay awooddeeda muujinaysay mar alla markii lasoo baahdo. Haddeer markii ay fursaddii timid, arrintii meel ayay iska noqotay. Cabdi waxa uu diiday inuu qaybtiisa cayaaro sidii nin wanaagsan laga filayay. Tanina waxay rabsho u keentay Sahro. Waxay ku ooyeysay sidatan, wax walba aan isku dayo inaan sameeyo waxa ay ka xanaajinayaan Cabdi, madaxa ayuu ii taagayaa oo wuxuu doonayaa inuu ixukumo intii aanan isguursan sida wuu ka duwanaa. Waa run, Cabdi ma uusan ahayn sida guurka ka hor. Maxaa u wacay? Waxa uu sheegayey goortii uu cayaari lahaa booska ninka. Waxa uu cayaarayay booska saaxiib jacayl, taasna waxa uu joojiyey markii uu guursaday ee ay ahayd inuu cayaaro booska ninka. Dadka badankiisa tan oo kale ayaa qabsata, maxaa yeelay dadka waxay guurka ku waajahaan fikrad jacayl oo qalalan, iyaga oo moodaya in wada noolaanshaha ninka iyo naagta ay yihiin wax fudud. Xiriirkii adkaa ee guurka sanadba sanadka ka dambeeya wuu sii wiiqayaa. Labada wada joogta sidii hore isuguma faraxsanaanayaan inay guurkooda ku kalsoonaadaan oo sidii hore isugu bogaan, waa wax aan meesha ku jirin. Bulshada ayaa waxay ogolaatay in kuwan wax soo saarka leh ee da'da yar ay ku laqmaadaan guurkan muranka ka taagan, intii ay wax meel gal ah u qaban lahaayeen bulshada. Waddamada intooda badan waxay si wanaagsan qofka ugu diyaariyaan waxyaalo badan oo nolosha ku saabsan.
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caafimaadka oo aan kaga hadlaynay la noolaanta dadka qaba aidiska. mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay ka taxadiridda galmada. h i v-gu wuxuu ku gudbaa marka laysu galmoodo dariiqa keliya ee aad hubto inaadan gudbin h i v waa markaadan galmo samaynin. haddaad horay u qabtay h i v waa kuu halis in mar kale aad qaadid. aad ayay u adag tahay in laga maarmo galmood. marka maxay samayn karaan dadka h i v ama aidiska qaba? la taliye weydiiso tale. la taliyuhu wuxuu kaaga warami doonaa kondhomka. haddaad sida saxda ah u isticmaasho kondhomka, wuxuu kaa yareyn karaa halista aad ku gudbinaysid h i v ama aad ku qaadi lahayd cuduro kale oo lagu kala qaado galmoodka. aad ayay muhiim u tahay in kondhom loo isticmaalo sida saxda ah. haddaad garanaynin sida loo isticmaalo, waxaad weydiisaa kalkaaliye caafimaad ama la taliye. haddaad go-aansato inaad kondhom isticmaasho, waa inaad kala hadasho qofka aad wax wadaagtaan. ha ku qasbin qofka kale waxaad rabto. waxaa wanaagsan inaad ka wada hadashaan khatarta iyo faa'iidada. kondhom waxaad ka iibsan kartaa farmashiga. waxaa jiro rugo caafimaad iyo hay-ado ku bixiya kondhom lacag la-aan. xusuuso, haddaad qabto cudur kale oo ah kuwa laysu gudbiyo marka laysu galmoonayo, waa inaad si deg deg ah isaga daaweyso. haddaad adiga iyo qofka aad wax wadaagtaan qabtaan h i v, waa inaad isticmaashaan kondhom. marka si sax ah loo isticmaalo kondhom, wuxuu idinka ilaalinayaa in aad mar ama mar labaad qaadaan infekshinka. galmoodku ma aha sida keliya ee la isu soo dhowaan karo ama jacayl lagu muujin karo. haddaad h i v ama aids qabtid, khatar ma aha inaad isku duubtid qof aad jeceshahay, gacmahaaga qof ku haleeshid ama taabatid ama aad dhunkootid marka qofku uusan lahayn nabaro ama cabeeb afka ah. waxaa kale oo ka fikiri kartaa siyaabo kale oo ku muujin kartid jacayl. waxaa kartaa inaad caawintid qofka aad wax wadaagtaan. xusuuso waxyaabaha u gaarka ah ama ay ka hesho. dhegeyso waxay dadka dhahaan. wada qaata waqtiga, waana aad wada raaxaysan kartaan. haddaad h i v ama aids qabtid, kuma wanaagsana inaad uur qaadid. waa ku tabar dareyn karaa. ilmuhu waxay ku dhalan karaan h i v. dhallaanku waxay u baahan yihiin waalid caafimaad wanaagsan qaba oo daryeeli kara koriimadooda. ragga qaarkood waxay ka caroodaan haddii xaasaskooda ilmo aysan dhalin. qaarkood xaasaskooda ayay ka tagaan, laakiinse ninka wax fahmaya wuxuu ku dadaalaa inuu xaaskiisu uur qaadin marka uu qabo h i v ama aids. wuxuu ku dadaalaa in caafimaadka xaaskiisu wanaagsanaado inta la doono. ma uu rabo inuu noqdo aabe niyad jaban oo dhallaankiisu qabo h i v ama aids. haddii naag ninkeedu uu yahay mid aan garan karin halista uurka, waxay talo weydiisan kartaa dhakhtar, la taliye ama qaraabadeed.
haddii aad qabto wax su-aalaa, fadlan inala soo xiriir. ciwaankeenna waa radio somali at yahu .com. mar labaad, ciwaankeenna waa radio somali at yahu .com. barnaamijyadeena maanta waa naga intaas.
I'm